Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соусь. У эфіры спецыяльная перадача «Свабоды. Трагедыі ў Пінску. Імёны і лёсы». Выбух 25 кастрычніка ў цэху драўляна-стружкавых пліт канцэрну «Пінскдрэў» забраў жыцці 14 чалавек. Шасцёра ў цяжкім стані застаюцца ў шпіталях Берасці і Менску. Нацыянальная жалоба не абвешчана. Корэспандэнты «Свабоды» падрыхтавалі цыкль рэпартэрскіх матэрыялаў сем'яў ахвяраў пінскай трагедыі. У першы хвіліны выбуху ў цэху адразу загінулі два чалавекі. Адзін з іх – Ігар Муга, які працаваў тут слесарам-рамонтнікам. Пра нябожчыка матэрыял Сергея Ягорова.